Din legea Vechiului Testament, pedagogul spre Hristos. Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini, la o nouă emisiune din legea Vechiului Testament. Sunt părintele Necșeiu Cosmin și vă salut de la microfonul Radio Lumina. Lumina în întuneric. Căderea în păcat a fost cea mai mare catastrofă religioasă. Comunicarea directă și nemijlocită cu Dumnezeu, apanajul strămoșilor în rai, a încetat. Dumnezeu a devenit îndepărtat de lume și om, iar omul a rămas singur, propriul său stăpân, veți fi ca Dumnezeu. Incipit religio. Acest început al religiei e legat de prejudicierea păcătoasă a conștiinței de Dumnezeu în omenirea bolnavă și căzută. Trăind comunicarea cu Dumnezeu din rai, strămoșilor, deși cunoșteau abisul nemăsurat care îl separa pe Creator de creație, nu le era descoperită prin această cunoaștere subterană. Ei se raportau la Creator ca niște copii iubiți și iubitori, cu încredere și apropiere neumbrită de nimic. Sentimentul acut și dureros de a fi creați, supărarea și invidia, au fost trezite de Satana, care a provocat în ei revolta subteranei, răscoala creației împotriva propriei sale temerii. Între Dumnezeu și om s-a așternut atunci întunericul subteranei create. În religie este exprimată de altfel această sforțare a omului de a-și croi drum prin acest întuneric către lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. În rai, omul nu simțea distanța dintre Dumnezeu și sine și de aceea nu cunoștea setea de a se contopi cu el. Dar patosul religiei este patosul distanței, iar geamătul ei este geamătul părăsirii de către Dumnezeu. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iată expresia extremă. În rai însă, chiar dacă exista religia, ea era calitativ alta decât cea cunoscută nouă, fiindcă nu exista căutarea, sforțarea, sudoarea de sânge. În rai nu exista biserică și altar, fiindcă raiul întreg era o biserică. Corespunzător acestui lucru și în noul Ierusalim care coboară din cer, templul nu va mai fi, pentru Domnul Dumnezeu Atotțiitorul și mielul este templul ei. Odată cu izgonirea din rai, a încetat această bucurie a comuniunii nemijlocite cu Dumnezeu. Veșmintele din piele au făcut imperceptibilă pentru om strălucirea lui Dumnezeu, în firea omului s-a întețit întunericul. El s-a simțit în lume, Dumnezeu însă a devenit transcendent, lăsându-i la dispoziție această lume, țara surghiunului. În virtutea propriei sale stagnări și greutăți, lumea parcă se desprinde de Dumnezeu, se supune involuției, se închide în sine, iar în ea se sting treptat razele cunoașterii raice a lui Dumnezeu și pierd cântecele paradisiace. Pare că Lucifer avea temeiuri pentru a triumfa, fiindcă planul lui de a deveni prințul lumii, anti-Dumnezeul, de a stăpâni zidirea lui Dumnezeu, se realizează în mod vădit. Îndepărtarea divinității de lume, transcendența sa dincolo de anumite limite, devine practic egală cu negarea ei. Sentimentul despărțirii omului de Dumnezeu îl duce la universal divinitate. Religia, care exprimă tensiunea reciprocă a ambilor poli, iată ce a rămas omului din cunoașterea divină din rai ca amintire și nădejde. Iar ispititorul trebuia să o stingă pentru a-l stăpâni de plin pe om, înnecându-l în stihia mulțumirii cu lumea. Dar egoistul invidios nu putea înțelege nemăsurata iubire smerenia lui Dumnezeu, umilința lui Dumnezeu din iubire față de creatură, precum nu știa să prețuiască noblețea spiritului omenesc, în care strălucea cu frumusețe nemuritoare chipul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu și-a părăsit zidirea pradă îmbătării de sine și a purces la mântuirea omenirii prin religie. A început revelația religioasă. și pământul și-a celuit urechile ascultând chemarea cerului, omul a simțit în sine patria cerească. Satan a fost umilit, fiindcă omul nu a putut niciodată să se coboare până la josnicia de pline nereligiozități și a nedumnezeirii, nici chiar vremurilor noi, cele mai lipsite de Dumnezeu și îngreunate de involuție, nu le-a reușit această sinucidere spirituală. În procesul religios, care constituie esența istoriei universale, e vorba de mântuirea de lume, de căutarea lui Dumnezeu de către om, și totodată și de mântuirea lumii. Cea din urmă poate fi săvârșită numai de Dumnezeu, căci omul nu este în stare să se elibereze de lume prin puterile sale, fiindcă lumea este el însuși. De aceea pot fi distinse în religie două sarcini, revelația lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Prima sarcină epuizează conținutul pozitiv al păgânismului. Ambele sarcini însă sunt rezolvate concomitent în religia revelată a Vechiului și Noului Testament. Omul izgonit din rai îl caută pe Dumnezeu, fiindcă El nu e departe de fiecare dintre noi. O astfel de căutare este și păgânismul, care cuprinde, sau în orice caz poate să cuprindă, știința pozitivă despre Dumnezeu, o revelație a Lui. Setea întâlnirii cu Dumnezeu este chiar mai înflăcărată în păgânism decât în religia revelată. Căutarea e mai înfocată, mai frenetică, mai chinuitoare. Nu degeaba aburul tristeții, disperării și lipsei de răspuns stăruie deasupra Olimpului cel limpede, iar păgânismul se dădea atât de ușor frenezii orgiastice. Imanentismul aparent sau panteismul păgânismului, zeificarea forțelor naturii, animalelor, omului, nu trebuie să înșele aici, insuflând reprezentarea unei mulțumiri de lume și a unui echilibru. O asemenea groază a părăsirii de către Dumnezeu simțită de păgânism în convulsii febrile, tocmai în momentele sale de ascensiune religioasă, firește, religia revelată nu avea cum să o cunoască. Sforțarea omului de a-și crui drum până la Dumnezeu a fost mai încordată aici și mai ales mai disperată decât în iudeo-creștinism, unde a fost înălțată scara lui Iacob. Nu degeaba s-a descoperit în decursul vremurilor că păgânii s-au arătat a fi mai pregătiți pentru a-L primi pe Hristos decât iudeii, fiindcă erau mai însetați de El și îl așteptau cu mai mare ardoare. Fiul lui rătăcitor deja de mult era dor și tânja după casa natală. În esența sa cea mai profundă, păgânismul este înainte de toate această tristețe izgonirii, urletul către cer. Hei, vino! De aceea lui este proprie concentrarea tragică și cea mai mare seriozitate. Dar patosul său religios a fost îndreptat în mod fatal asupra surogatelor religioase, asupra diverselor închinări la idoli, în pofida năzuinței lăuntrice. Religia serioasă poate să se mulțumească în foarte mică măsură cu închinarea la idoli, cu zeificarea idolilor sau a forțelor naturii. În toate aceste obiecte de închinare, păgânul vede numai icoane vii ale divinității, întreaga lume este pentru el plină de putere divină. Și zeii înșiși erau un fel de raze fărămițate, ipostaze multiple ale divinității transcendente. În general, politeismul păgân este mărturie nu a nedorinței, ci a neputinței de a se ridica până la divinitatea unică, transcendentă, și este un simbol al acestei transcendențe, al inexprimabilității divinității. Ca urmare a acestei impersonalități a ei, se obține multifacialitatea fără de voie. Însă, politeismul pur este numai degenerescență și, într-o anumită măsură, denaturarea păgânismului. Altfel spus, și în conștiința de sine a păgânismului și în cucernicia sa, se simte viu nuul teologiei negative, care constituie fondul religios general ce îi conferă o anumită aromă, profunzime și înălțare. Dacă nu putem cerceta păgânismul în decursul întregii sale existențe, pornind de la ideea că este numai minciună și demonolatrie, cum putem determina adevărul lui sau natura revelațiilor sale originale? Se poate spune în mod schematic că în păgânism transcendentul se dezvolie numai în imanent și prin imanent, în timp ce în revelație se coboară el însuși până la om. Acolo, ascensiunea omului, croirea drumului prin grosimea cojii naturii, aici, coborârea divinității, întâlnirea sa cu omul. În păgânism, omul e lăsat cu puterile sale să-L caute pe Dumnezeu prin cercetarea celor create, a nevăzutului printre cele văzute. Chiar și căderea în păcat putea numai să întunece, dar nu să și paralizeze revelația lui Dumnezeu în lume. Omul, având în mod real chipul lui Dumnezeu, tocmai de aceea deține un organ al cunoașterii divine în cunoașterea de sine aprofundată. Această lume, la oaltă cu chipul lui Dumnezeu în om, constituie temelia obiectivă pentru cunoașterea păgână a lui Dumnezeu. îndreptându-se către lumina divinității ce se prelinge în univers, păgânul vrea să-și croiască drum dincolo de hotarele lumii, să săvârșească o transcendere religioasă. Pe terenul acestei năzuințe se dezvoltă o viață religioasă ramificată și încordată, se formulează dogmatica, cultul și toate trăsăturile lui esențiale se dezvoltă. Timpurile și locurile religioase, imaginile, serviciile divine, obiceiurile, jertfele și tainele. Setea de taine, de întâlnire cu divinitatea, de unire cu ea, care dovedește seriozitatea și încordarea căutărilor religioase, desigur este la fel de caracteristică și pentru religiile păgâne. Că aceste taine nu au rămas doar simbolică exterioară, ci au reprezentat și o oarecare lucrare mistică, au fost trăite religios, nu încape nicio îndoială în afara acestei presupuneri. Întreaga istorie a religiei se transformă în inepție sau paradox. Inițierea în mister, după rarele informații ajunse până la noi, era însoțită de trăiri care separau cu noi hotare omul de trecutul său. Despre însemnătatea acestor trăiri și despre groaza sfântă pe care o inspirau acestea, mărturisește și severa disciplina arcană, care le învăluia în taina de nepătruns. Dar cu ce se împărtășeau și în ce erau inițiați prin mistere? Care era harul comunicat participanților? E mult mai ușor de dat un răspuns negativ decât unul pozitiv. Nu era firește vorba despre împărtășirea adevărată cu trupul și sângele lui Hristos într-o părăsire a păcatelor, fiindcă această împărtășire absolută nu exista în afara Bisericii lui Hristos, a întrupării lui Dumnezeu și a Golgotei. Totuși, participanții la misterie primeau ceva, un fel de har natural, dar cum era acesta e greu de descris cu ajutorul categoriilor gândirii religioase creștine și nu ne propunem această sarcină. Dar credem că harul lui Dumnezeu este divers și Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Din acel fapt incontestabil că tainele păgâne aveau caracter natural, nu se poate deocamdată conchide că el ar fi reprezentat doar un orgiasm natural. Dacă admitem că păgânismul i-a fost proprie, o anumită obiectivitate a cunoașterii divine, atunci trebuie să o luăm în serios până la capăt. Înainte de toate, referindu-se la cultul religios, serviciul divin, jertfe și taine. Dar desigur, eficiența lor rămânea în mod fatal limitată, nu oferea renaștere, ci mai degrabă doar o făgăduia. Divinitatea însă rămânea tot transcendentă, iar harul lucra parcă din afară. Datorită exaltării forțate, ca un fel de răpire a harului, în păgânism a apărut atât de lesne obsesia mistică împreună cu excesele ei, starea de îmbătare religioasă, la care se năzuia să se ajungă prin diferite mijloace. De aceea păgânismului îi este atât de improprie trezvia creștină, chiar și simpla sobrietate religioasă care poate desigur să se coreleze cu inspirația religioasă înaltă. Dacă ar fi să recunoaștem autenticitatea religioasă a păgânismului, ar trebui să admitem și că în el a avut loc un proces religios pozitiv, că era pe cale să izbucnească acea religioasă plinire a vremurilor. Altfel spus, creștinătatea se pregătea nu numai în iudaism, ci și în păgânism. Într-un fel, creștinătatea își afla aici propriul chip al naturii pe care trebuia mai devreme sau mai târziu să-l vadă. Principala diferență dintre revelație și păgânism în ce privește cunoașterea divină constă în puritatea și neamestecul adevărului, caracteristice numai revelației. Păgânismul nu îl cunoaște pe Dumnezeu față către față, ci numai icoana sa naturală, deși chiar și această icoană în măsura cuceniciei păgâne este făcătoare de minuni și dădătoare de viață. În înțelepciunea divină nu există limitare, fiindcă totul există în tot. Dar în lumea supusă păcatului, concretețea e mereu conjugată cu unilateralitatea. De aceea, orice revelație religioasă în păgânism este întotdeauna un fel de refractare a adevărului religios printr-o anumită prismă, raza ei trece printr-o sticlă vopsită într-un anumit mod. De aici decurge pluralitatea inevitabilă a religiilor păgâne și, de asemenea, caracterul național, care le este în mod substanțial propriu și care le apropie de limbajul popular, folclor, diferite aspecte ale creației populare. Păgânismul, ca religie a limbilor, poartă pecetea turnului Babel și a amestecului graiurilor, în care se exprimă înstrăinarea reciprocă lăuntrică din spiritul omului. Fiecare popor, în corespondență cu chipul său, ce poate fi cuprins cu mintea, refractă în felul său raza pleromei divine și, lăsat cu propriile forțe, își creează religia și cucernicia sa. Numai creștinismul, ca adevăr incontestabil, revelat omenirii prin cuvântul întrupat, e liber de caracterul popular și diferă astfel ontologic de păgânism. Păgânismul, prin natura sa, suferă de psihologism și tocmai această însușire îl face inevitabil plural. Și nu este vorba despre acel psihologism normat, legat de individualitatea ce își imprimă pecetea pe caracterul comun al percepției lumii. El pătrunde aici chiar în profunzime, devine temelia cunoașterii religioase. Psihologismul, prin aprofundare, devine cosmism, îi privește pe om deja ca pe o ființă microcosmică. Totuși, el rămâne în mod fatal afundat în subiectivitatea proprie, tocmai atunci când ar trebui să se înalțe deasupra lumii și deasupra sa. Actul transcendent, prin proiectul și sensul său, rămâne închis în imanentism. Fiindcă imanentismul în religie, la care este condamnat să rămână păgânismul, este chiar psihologism, subiectivism nedorit și inevitabil. Însă aprofundat până la cosmism, psihologismul nu mai este închis definitiv, prin el își curăț drum și luminează razele adevărului obiectiv. Orice religie serioasă posedă un anumit grad de veridicitate, cuprinde în sine un chip al ei. Dar odată cu veridicitatea, îi este proprie și falsitatea, schimonosirea acestui chip. Această dualitate pătrunde în conștiința proprie păgânismului, ceea ce face să-i fie propriu tragismul care decurge din cunoașterea caracterului său nedefinitiv și relativ. Cei inițiați în mistere aflau că zeii Olimpului nu sunt veșnici, precum și germanii întrezăreau amurgul zeilor și incendiul Valhalei. De această ruptură e liber numai creștinismul, care poate să se dezvolte mai departe în revelația sa, dar nu este supus înlocuirii. Acest psihologism religios condamnă însă religiile păgâne la degenerescență prin afundare în naturalism, magism și orgiasm. Păgânul, sensibil din punct de vedere mistic, simțea din corul cu multe voci al duhurilor naturii zbaterea inimii universale, năzuința creaturii de a-și depăși starea dată, de a ieși din sine și se molipsea de această frenezie și extaz al naturii. Însă nu întotdeauna putea să îndure această presiune mistică. Dăruindu-se orgiei naturale, el cădea sub influența farmecelor duhurilor naturii. Sedus de ele, pierdea capacitatea de a deosebi extazul natural de cel religios, orgiasmul de inspirații, și atunci devenea păgân în sensul rău al cuvântului. Păgânismul este în mare măsură o astfel de obsesie. Asupra acestei robii față de stihiile pustii și deșarte ale lumii îi prevenea apostolul Pavel pe Corinteni. Între extazul creștin și orgiasmul păgân se așternă o adâncă prăpastie. Dar în același timp trebuie să subliniem că în fenomenologia cultului religios, în ritualul serviciului divin, al jertfelor, veșmintelor sfinte, cinstirii sfinților și eroilor, locurilor și imaginilor sfinte, în general a tot ce privește organizarea vieții religioase, păgânismul nu se află atât de departe de creștinism cum se crede de obicei. La unii, cu precădere la reprezentanții contemporane ai școlii religios-istorice din protestantism, această apropiere se face mult prea superficial și tendențios, iar la alții se înăbușă la fel de tendențios. Studiul comparativ, priceput în sens religios al cultelor, este una dintre sarcinile care decurg insistent din înțelegerea corectă a naturii procesului religios în păgânism. Ținând seama de dualitatea tragică prin care păgânismul este condamnat la ambiguitate și degenerescențe, e de înțeles de ce el devine jertfa obsesiei demonici. Orgiasmul e înlocuit de posedare, iar duhul naturii se transformă în demon. Acest lucru apare odată cu acea vedere religioasă care intră în lume odată cu întruparea cuvântului. Marele Pan a murit, dar în același timp s-a născut unul nou, un Pan transformat. Vechiul naturalism devine imposibil, iar păgânismul în agonie capătă trăsături din ce în ce mai sinistre. După venirea lui Hristos, pentru cei care credeau în el, zeii păgâni erau deja demoni, prototipurile și anticipările și-au pierdut importanța după îndeplinire. Dar păgânii înșiși, în acest timp, rămân într-o anumită măsură nevinovați de păcatul principial al păgânismului care apasă deasupra lor ca un blestem al respingerii lui Dumnezeu și povara izgonirii din rai. Cucernicia păgână, deși îl afla pe Dumnezeu în lume, nu are puterea de a înțelege în întregime acele chipuri și fețe prin care el e văzut. Ea însă și istovită sub greutatea naturalismului, asuzită de glasurile lumii, jucărie a stihiilor ei. E istovită și din cauza politeismului său, de aceea condamnare de a crea mereu noi și noi zei, chipuri ale unui Dumnezeu nevăzut. Motivul panteonului care răsună tot mai vădit în păgânismul aflat în decădere, aspirația de a aduna în el toți zeii venerați și de a nu scăpa niciunul, dovedește în mod evident pierderea credinței în unii zei, imposibilitatea de potolire în politeism, care se transformă în pluralitate dăunătoare sau infinitate dăunătoare. Păgânismul, ca naturalism religios, este întotdeauna anulat de cruce și de aceea istoria păgânismului, de după Hristos, reprezintă o agonie lentă, dar inevitabilă. Și despre acest lucru mărturisesc cel mai bine încercările de restaurare inițiate de filozofii neoplatonici sau de un Iulian Apostatul, care oricând ar fi dorit să rămână doar un păgân, a rămas totuși un renegat al creștinismului. În și mai mare măsură trebuie să afirmăm acest lucru în privința epocii Renașterii, care, cu toată sinceritatea interesului său față de antichitate din punct de vedere estetic, filologic, științific, filozofic, i-a rămas spiritual străină, dacă nu vrășmașă. Antichitatea în era creștină, în general, poate să fie înțeleasă lăuntric nu în pofida creștinismului, ci numai prin el și din el, în timp ce reprezentanții Renașterii, apelând la ajutorul ei, căutau să se elibereze de creștinism, dar și de orice altă religie. Antichitatea clasică nu a cunoscut un umanism în acest sens și nu se face vinovată de el. În general, păgânismul, cu excepția unor anumite epoși limitate și a unor grupe sociale, se deosebește de religiozitatea încordată care tulbură și chiar frapează. Dacă noua civilizație materialistă europeană cu raționalismul ei științific atotstăpânitor e numită uneori păgână, prin acest lucru se aduce o jignire păgânismului. Ea se află mai prejos decât păgânismul și îndeopște mai prejos de religie și încă mai are multe de învățat pentru a putea înțelege sufletul păgânismului. În lumina credinței creștine pot primi o evaluare dreaptă acele adevăruri care sunt prezente în învățăturile dogmatice ale religiilor necreștine și acele trăsături ale cucernicii autentice proprii cultului. Dar pentru asemenea recunoaștere nu trebuie nici de cum să năzuim cu orice preț să clădim un fel de world speak religios sau să stabilim un esperanto interreligios. Sunt Părintele Neșeu Cosmin și până data viitoare vă spun Doamne ajută!